بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله cukup banyak sebab yang membuat seseorang itu mengabaikan nasihat. Walaupun nasihatnya disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat, muatan-muatan nasihatnya juga benar, juga hak. Yang menasihati juga niatnya baik, menghendaki kebaikan untuk dia, tetap ditolak sama dia. Asbabnya cukup banyak. Asbab yang paling sering terjadi dan yang paling banyak ialah al-jahlu bihi, jahil tentang kebaikan yang diharapkan untuknya, jahil tentang al-haq yang disampaikan kepadanya. Ini yang paling banyak. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Hidayatul Hayara, beliau mengatakan wal asbabul mani'atu min qabulil haqqi kathiratun jidda, faminha al-jahlu bihi, wa hadha as-sababu huwa al-ghalibu 'ala aktharin nufus. فَإِنَّ مَنْ جَهِلَ شَيْئًا عَادَاهُ وَعَادَ أَهْلَهُ. Sebab-sebab yang menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran sangat banyak. Di antaranya ialah jahil tentangnya. Inilah sebab yang ghalib, yang umum terjadi pada kebanyakan jiwa, kebanyakan orang. Beliau mengatakan sebab seseorang yang jahil tentang sesuatu, dia akan memusuhinya dan memusuhi orangnya karena jahil. Ini yang umum pada awamun nas, awamul muslimin, menolak dikarenakan kejahilannya. Barakallahu fikum. Kalau dia betul-betul jahilnya murni karena tidak tahu ilmu, jauh dari dakwah, mungkin dikasih uzur lejahlihi. Namun di sana ada tipe kejahilan yang tercela, namanya jahlun murakkab. Bukan karena dia jahil, tapi dikarenakan dia tidak mau tahu. Jahil murakkab, yajhalunahu jahil. Itu namanya mu'rid, orang yang berpaling dari kebenaran. Banyak ilmu disampaikan di sana, banyak dakwah disampaikan di sana, banyak nasihat-nasihat diutarakan disampaikan di sana, tapi dia tidak mau menerima, tidak mau tahu. Maka ketika giliran dia yang dinasihati menolak karena kejahilannya, maka la yu'dzar, tidak ada udzur, dikarenakan dia yu'rib, tidak mau tahu, berpaling. Yang ini tercela karena kejahilannya. Barakallahu fiik. Ini yang paling banyak. Sebab yang lainnya ialah i'tiqaduhu annahu alal haq. Orang yang dinasihati tadi merasa yakin dia di atas kebenaran, padahal enggak demikian keadaannya. Bisa jadi dia mungkin pernah membaca sesuatu, ilmu, dianggap ilmu, dalil, pas untuk keadaan dirinya, dia pegangi, yakin alal haq. Bisa jadi dia pegang fatwa seorang alim, seorang syekh yang mu'tabar, dipegangi sama dia, yakin alal haq. Padahal mungkin fatwanya berbeda, atau lain kasusnya, atau lain penggambarannya, atau tidak sesuai dengan kondisinya. Yang penting bayangan dia ada fatwanya syekh, dia pegang, yakin alal haq, padahal tidak demikian keadaannya.
atau asbab yang lainnya. Yang penting dia merasa al-haq. Ini yang cukup berbahaya. Dikarenakan bukan karena kejahilan, indahu syubhah. Di kepalanya ada syubhatnya. Ini yang sering barakallahu fikum menimpa orang-orang yang memiliki ilmu atau sedikit ilmu, muta'alim yang soalim. Ini adalah yang biasa muncul di kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Akhlaknya mereka semua, akhlaknya di antara kaum khawarij, merasa yakin di atas kebenaran, merasa yakin di atas al-haq, tidak mau menerima bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka merasa al-haq menasihati Rasul sallallahu alaihi wasallam, tokoh khawarij yang pertama itu, merasa Rasul yang zalim, tidak adil, merasa dirinya menasihati al-haq. Padahal tidak demikian keadaannya. Allahul musta'an. Ini sangat berbahaya barakallahu fikum. Sebab yang lebih membahayakan yang membuat orang itu barakallahu fikum menolak kebenaran walaupun datang dengan cara yang baik, nasihat yang sangat bagus ila akhirih. Baik barakallahu fikum. Al-Dhahabi rahimahullah ketika menyebutkan biografi salah seorang yang menyimpang, yang mubtadi, yaitu Abu Hayyan At-Tauhidi, mengomentari pernyataan dia. Pernyataan yang sebenarnya bagus, tapi dia tidak merasa. Katanya Abu Hayyan At-Tauhidi, unasun madaw tahta tawahumi yadhunnuna annal haqqa ma'ahum walakinnal haqqa wara'ahum. Ada beberapa orang yang telah lalu di bawah bayang-bayang dhon, bayang-bayang dugaan dan praduga prasangka. Mereka mengira al-haq bersama dengan mereka, padahal al-haq di belakangnya mereka. Ini ucapannya bagus ini. Cuman orangnya ini menyimpang. Maka Zahabi mengatakan, wa anta hamilul liwa'ihim. Lah kamu sendiri yang mengibarkan bendera mereka-mereka tadi itu. Kamu merasa alal haq, padahal al-haq di belakangnya kamu. Tapi yahanu, kata Yohan, yahanu gitu ya. Jadi Masya Allah dia merasa alal haq, menasihati orang lain. Ini yang paling berbahaya para kawasiku. Sebab yang lebih mengerikan lagi, syubhat di kepalanya. Maka harus congkel syubhatnya, dikasih nasihat, barakallahu fikum. Nerima, alhamdulillah. Tidak nerima, kabur. Jauhi dia. Sebab kalau tidak, nanti antum yang termakan oleh syubhatnya dia. Allahul musta'an. Yang lebih parah lagi, yang ketiga, barakallahu fikum, ialah al-mughrib. Sahibul batil lahu aghrab sayyi'ah. Orang yang memang memiliki tujuan-tujuan jelek, ahlul batil, orang-orang yang menyimpang barakallahu fikum, memiliki tujuan yang sangat jelek dalam rangka untuk memadamkan kebenaran. Ditolak itu al-haq, ditolak yang namanya nasihat dalam rangka untuk memadamkan cahaya kebenaran, mematahkan hujahnya ahlul haq dalam rangka untuk menebarkan batilnya dia. Ini lebih fatal lagi. Ini dari kalangan tokoh-tokoh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Ini lebih berbahaya lagi. Lebih berbahaya lagi. Ada pun yang samar, barakallahu fikum, juga ada. Menolak nasihat, datang kepada dia, al-haq datang kepada dia, dikarenakan barakallahu fikum dia bersandar pada perbuatan seorang alim, bersandar pada perbuatan seorang syekh atau ucapan seorang alim atau ucapan seorang syekh di belakangnya begitu. Barakallahu fikum.
sehingga nasihat apapun yang datang kepada dia barakallahu fikum ditolak. Walaupun dijelaskan kepadanya ucapan syekh tadi, ucapan alim tadi demikian maknanya, tidak mau tahu. Yang penting syekh sama saya. Yang penting saya bersama dengan alim fulan. Jadi kok samar. Ada lagi yang lainnya barakallahu fikum, ialah at-takabbur wal ujub. Memang kesombongan dia, punya sikap takabur, tidak tawabu menerima kebenaran, al-ujub, bangga diri, merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya, ujub. Ini semua adalah penyakit-penyakit yang membahayakan barakallahu fikum, yang membuat orang itu menolak an-nasihah, menolak kebenaran barakallahu fikum. Rata-rata itu akhlaknya orang jahiliyah. Rata-rata warisannya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Sehingga diwaspadai ikhwanan fillah azakumullah, ini semuanya. Sebagai seorang sunni salafi, seorang sunni yang punya syiar ittiba'us sunnah, ittiba'ul haqq, dia harus siap menerima kritikan, siap menerima perbaikan, siap menerima nasihat. Tidak ada seseorang pun yang lebih tinggi dari nasihat. Dia manusia biasa. Setinggi apapun ilmunya, setebal apapun iman dan takwanya, manusia biasa. Pasti khilaf, pasti salah. Maka harus membuka diri untuk dievaluasi sama yang lain, diperbaiki sama yang lain. Bahkan di antara cara barakallahu fikum untuk mengetahui keaiban diri kita masing-masing ialah dari nasihatnya orang lain. Dari teguran orang lain, barakallahu fikum, arahan-arahannya orang lain, barakallahu fikum. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan marfu, ada yang mengatakan ucapannya Abu Hurairah, disebutkan al-mu'minu mir'atu akhih. Al-mu'minu mir'atu akhih, idza wajada fihi aiban aslahahu. Seorang mukmin yang lain itu cermin bagi dia, cermin bagi saudaranya. Ketika mendapati pada saudaranya keaiban-keaiban, diperbaiki keaiban tadi. Maka teman-teman kita, para ikhwah-ikhwah kita, para kaum muslimin, itu cerminnya kita. Kita bercermin siapa kita, bagaimana keadaan kita, sempurna ataukah kurang, ada aibnya ataukah tidak, dengan mereka ini. Menggunakan mereka sebagai cerminnya kita. Ketika mereka memberikan masukan-masukan, bahkan kritikan-kritikan, masukan dengan cara yang baik, kritikan mungkin dengan cara yang kurang tepat, itu dijadikan sebagai alat untuk evaluasi diri. Berarti ada yang gak beres pada kita, dievaluasi, dicek kembali. Oh benar, kita yang salah, kita yang khilaf. Maka jangan ragu-ragu, jangan gengsi untuk menerima kebenaran. Itu adabnya para anbiya'ul mursalin, dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adabnya para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, adabnya para ulama kita. Barakallahu. Kemudian barakallahu fikum, ketika orang itu menolak sebuah nasihat, mengabaikan sebuah nasihat, padahal disampaikan dengan cara yang tepat, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, dengan uslub yang munasib, yang tepat, timingnya tepat, sikonya tepat, dengan poin-poin tadi, masya Allah, dia abaikan, dia tolak. Ini akan mengakibatkan sekian banyak kerusakan-kerusakan. Yang pertama, kerusakan menimpa dia pribadi. Dia pribadi. Yang paling fatal ialah raddul haq wa ingkaru. Dia akan terjatuh pada sikap yang begitu mengerikan, menolak kebenaran, mengingkari kebenaran. Ini fatal. Fatal ya kawan. Tindakan yang satu ini bisa berujung kepada kekufuran atau kesyirikan. Ini yang dialami oleh kaum-kaum terdahulu dari kalangan orang-orang kufar, kaum musyrikin, yang menolak da'watul anbiya wal mursalin. Dinasihati oleh nabi mereka, oleh rasulnya mereka, tapi enggak mencintai orang yang menasihati. Menolak wahyu. Bayangkan, menolak wahyu, menolak dakwahnya para anbiya wal mursalin gara-gara tadi. Menolak nasihatnya orang lain, mengabaikan nasihatnya orang lain, maka jatuh pada sebuah tindakan yang begitu mengerikan, yang begitu fatal, menolak kebenaran, mengingkari kebenaran, sangat fatal. Ujungnya imma kufur wa imma inhiraf, penyimpangan-penyimpangan, minimalnya bahkan sangat diharamkan dalam Islam. Ini merempet pada banyak perkara ya. Menolak kebenaran, membenci kebenaran, menolak ahlul haq, membenci ahlul haq. Allahumma astaghfirullah. Sangat fatal. Sangat fatal. Sehingga banyak kerusakan-kerusakan yang lain muncul diakibatkan oleh ini semuanya. Ini kembali pada diri sendiri. Raddul haq wa inkarul haq, barakallahu. Yang kedua, efek negatifnya dirasakan oleh orang lain dan dia sebagai penanggung jawabnya. Itu apabila dia, barakallahu fikum, termasuk orang yang disoroti, orang yang diikuti banyak pihak, dia di sekitar dia ikut dengannya. Ketika al-haq itu dia tolak, an-nasihah dengan muatan al-haq dia tolak, otomatis yang bersama dengan dia ikut menolaknya. Membuat orang lain, barakallahu fikum, menolak kebenaran. Membuat orang lain menolak nasihat-nasihat yang baik. Maka dia pun menjadi orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Yadil wa yubil. Maka dosa-dosa yang ada pada mereka semuanya tadi, dia yang bertanggung jawab. Dia yang bertanggung jawab. Yang ketiga, efeknya ialah akan memunculkan yang namanya fitnah. Memunculkan yang namanya fitnah. Ketika dia mengingkarinya, ketika dia merasa aral haq, dia merasa punya hujjah, padahal dia syubhah, dia merasa punya pegangan-pegangan yang dianggap kuat, padahal bukan perkara yang kuat. Muncul polemik, muncul pro kontra, muncul fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan mungkin di tengah-tengah ahlu sunnah salafiyin. Ini melibatkan banyak pihak. Sejauh mana dan setokoh apa orang yang tadi mengabaikan nasihat. Semakin dia punya kedudukan, semakin dia memiliki banyak pengikut, semakin dia dianggap besar, maka semakin besar pula fitnahnya, besar pula polemiknya di tengah-tengah sekitarnya dia. Dosanya semakin banyak. Dia menanggung semua dosa-dosa orang-orang tadi. Sehingga jangan dianggap sepele. Ketika an-nasihah diabaikan dalam keadaan disampaikan dengan adab-adab yang tepat, muatan yang benar, itu sama dengan mengabaikan kebenaran. Mengerikan, barakallahu fikum. Imma kufur, imma syirik, imma inhiraf, bid'ah, penyimpangan, imma maksiat, imma keluar yang haram. Dan bukan semata-mata dia, tapi juga terkait dengan orang-orang di sekitarnya. Barakallahu fikum. Akan muncul yang berikutnya, kesalahan dalam pembahasan al-wala' wal-bara'. Al-haq yang semestinya dia cintai, dia terima, dia walak kepadanya, dia borok dengannya. Semestinya ahlun nasihah, an-nasihun, ahlul haq, dia cintai, dia hormati, dia ikuti bersama dengan mereka. Dibenci, dimusuhi, walaknya bukan kepada mereka. Allahumma sallam. Sementara perkara yang batil, yang ada pada dirinya, yang mungkin dianggap perkara hak, dia cintai, dikasih walak kepadanya. Orang-orang yang di atasnya sebagai teman-teman dia, sebagai sahabat-sahabat dia, orang yang dia cintai, orang yang dia dekatkan. Ini lebih fatal lagi akibatnya. Ada ketimpangan, penyimpangan dalam perkara al-wala' wal-bara'. Cinta, bencinya terbalik. walaknya kepada ahlul batil, baroknya kepada ahlul haq. Ini lebih fatal lagi, Dan ini alamat penyimpangan. Maka muncul dari sana barakallahu fikum terkait dengan pembahasan al-ulfah, kecondongan hatinya. Ulfatuhu ilal batili wa ahlih, kecondongan hatinya kepada batil dan ahlul batil. Ulfah dia, kecondongan hatinya tidak lagi kepada al-haq wa ahlul haq, nasihah wa nasihin, tidak. Ini pun juga sangat berbahaya, sangat berbahaya. Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ini masalah ulfah. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Kalau kecondongannya kepada ahlu sunnah, kepada salafiyin, dia akan menjadi sunni. Kecondongan dia kepada al-haq wa ahlul haq, jadi orang yang baik. Tadi kita kecondongan hatinya kepada orang yang menyimpang, penyimpangan orang yang menyimpang, batil ahlul batil, sesat ahlul bolal ila akhirih, maka memunculkan penyimpangan-penyimpangan juga. Intinya mengerikan, mengabaikan nasihat yang benar, mengerikan, sumber penyimpangan, sumber kesesatan sejauh-jauhnya. Terkadang kadar penolakannya, penyimpangannya, terkadang kadar orang yang tadi menolak nasihat, bagaimana posisi dia, bagaimana keadaan dia, semakin fatal, semakin berbahaya ketika dia semakin ditokohkan, semakin besar di tengah-tengah sekitarnya. Ketika dia orang yang kecil saja gak ngefek, tapi efeknya pada dia pribadi. Jadi orang yang jauh dari yang namanya kebenaran barakallahu itu. Maka yang dinasihatkan ikhwan fillah jazakumullah oleh para ulama kita dari masa ke masa, terutama zaman sekarang ini, ialah dinasihatkan supaya kita menerima nasihat. Terima nasihat dari siapapun yang menyampaikannya, tatkala kamu yakin kamu tahu perkara yang hak, perkara yang benar. Apalagi itu nasihat dari kaum muslimin, apalagi dari ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, apalagi dari ikhwah-ikhwah yang dekat dengan kita, apalagi dari ulama-ulama kita, masyayikh-masyayikh kita barakallahu fikum. Terima. Laisa ahadun fawqan nasihah. Tidak ada seorang pun yang di atas nasihat. Artinya setiap orang dinasihati, layak dinasihati, layak menerima nasihat. Sebagai penutup barakallahu fikum, perlu dipahami bahwasanya fitrah kita yang bersih, fitrah manusia yang masih bersih, adalah fitrah yang menerima kebenaran, fitrah yang menerima nasihat yang baik. Wallahul musta'an. Dikarenakan al-haq wadih, jelas gamblang. Dikarenakan masing-masing hamba terlahir di atas fitrahnya, di atas fitrahnya. Disebutkan barakallahu fikum oleh para ulama una, di antaranya disebutkan oleh Syekh Ruslan Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di sebuah di Majmu'ul Fatawa, fa innal haqqa mahbubun fil fitrati wa huwa habbu ilaiha wa ajallu fiha. Kata beliau, fa innal haqqa mahbubun fil fitrah wa huwa habbu ilaiha wa ajallu fiha wa aladhu 'indaha min al-batil alladhi la haqiqata lahu, fa innal fitrata la tuhibbu dhalik. Sesungguhnya al-haq kebenaran sangat dicintai pada fitrah kita. Al-haq itu sesuatu yang paling dicintai oleh fitrah kita, paling mulia menurut dia, paling lezat bagi dia dibandingkan al-batil yang tidak ada haknya sama sekali. Fitrah tak mencintai al-batil. Maka ketika barakallahu fikum seseorang itu datang kepada dia al-haq, nasihat yang benar, ditolak, maka fitrah dia menyimpang. Menyimpang, hati-hati ya. Juga barakallahu fikum, kesempurnaan seorang insan, seorang hamba, pada dua hal. Pada dua hal ya ikhwan. Yang pertama ialah pada ma'rifatul haq. Dia mengilmui, mengetahui perkara yang hak dari perkara yang batil. Dan yang kedua, itharuhu alal batil. Dan yang kedua, dia lebih mendahulukan, lebih mengedepankan al-haq daripada al-batil. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Jawabul Kafi menyatakan, fa'innal kamal al-insani madaruhu ala aslaini. Kesempurnaan seorang insan porosnya pada dua perkara yang mendasar. Yang pertama ialah ma'rifatul haqqi minal batil, mengenali, mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Yang pertama. Yang kedua, itharuhu alaihi. Dia lebih mengedepankan yang hak daripada yang batil. Maka tingkatan-tingkatan makhluk di sisi Allah Azza wa Jal di dunia, di akhirat nanti sesuai dengan dua poin tadi. Manzilah seseorang di sisi Allah, tinggi rendahnya, jauh dekatnya, terkait dengan dua perkara tadi. Semakin orang itu mengetahui kebenaran, dia lebih mengedepankan kebenaran, semakin tinggi martabatnya, semakin tinggi manzilahnya, semakin dekat dengan Allah Azza wa Jal di dunia, di akhirat nanti. Semakin dia jahil tentang kebenaran, semakin dia menolak kebenaran, lebih mengedepankan yang batil daripada yang hak, maka semakin jauh dari Allah Azza wa Jal, semakin rendah keadaan dirinya, semakin jatuh martabatnya dia. Ingat, fa innal kamal al insani madaruhu ala aslaini, ma'rifatul haqqi minal batili wa itharuhu alaihi. Kesempurnaan seorang insan itu porosnya pada dua dasar, dua prinsip. Mengenali al-haq dari yang batil. Yang kedua, lebih mendahulukan yang hak daripada yang batil. Maka an-nasihah ini, saya kasih keterangan, nasihat yang bermuatan kebenaran, yang baik, yang hak, wajib kamu terima. Semakin engkau menerima al-hak yang datang kepada engkau dengan bentuk nasihat, nasihat yang baik, yang indah, dari kaum muslimin, dari ahlu sunnah, dari saudara kamu sendiri, ikhwah fillah, dari para ulama, dari para masyaikh, semakin kamu terima, maka semakin luas ma'rifah kamu tentang kebenaran. Semakin kamu terima, semakin engkau mampu mendahulukan yang hak dari batil, maka semakin sempurna keadaan diri, bukan semakin berkurang para pelaku. Baik. Dan ingat, ini semuanya dari kesempurnaan insan tadi, itu semuanya merupakan nikmat Allah yang paling afdal para seorang hamba. Ketika dia mencintai kebenaran, dia mengetahui kebenaran, dia lebih mengetahui kebenaran, itu nikmat Allah yang paling utama atas seorang hamba, tanda Allah memberikan kepada dia taufik wal hidayah. Ibn Hazm rahimahullah dalam bukunya Mudaratun Nufus beliau menegaskan, afdalu ni'amillahi 'alal 'abdi ayyaqba'ahu 'alal 'adli wa hubbihi wa 'alal haqqi wa itharihi. Kata beliau, nikmat-nikmat Allah yang paling afdal atas seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tabiat kepada dia, tabiat adil dan mencintai keadilan. Tabiatnya adalah haq dan mendahulukan al-haq. Ini nikmat yang paling afdal atas seorang hamba barakallahu fikum. Maka jangan kamu sia-siakan nikmat itu. Jangan kamu buang itu nikmat. Jangan kau tolak sebuah nasihat. Jangan kau abaikan sebuah nasihat yang muatannya kebenaran. Jaga itu kenikmatan. kamu jaga, kamu pegangi, terus kamu langgengkan pada diri kamu. Jangan kau menerima nasihat, menerima kebenaran yang datang kepada engkau. Ini ditegankan ya ikhwan, sebab seringkalinya orang itu ketika dia dinasihati merasa direndahkan, dilecehkan. Salah itu ya ikhwan. Salah. Yang betul ketika ada orang menasihati kamu, dari definisinya aja udah jelas, itu pertanda dia ini menghendaki kebaikan untuk kamu. Bukan merecehkan kamu, bukan merendahkan kamu, bukan menghinakan kamu. Tanda, tanda, dia cinta kepada kamu. An-nasiha itu ialah iradatul khair lil ghair. Tujuannya menghendaki kebaikan untuk orang lain. Sehingga diingatkan. Seringkalinya pula barakallahu fikum, seseorang itu ketika dia tahu salah, ya, dia tahu dia salah, seringkalinya ketika dia rujuk kepada kebenaran, mengakui kesalahannya, dikira sama dia itu merendahkan diri sendiri, menghancurkan diri sendiri. Salah. Yang betul, selama dia tahu itu perkara yang salah, kemudian dia tinggalkan, dia terima kebenaran, lebih mengedepankan yang hak alal batil, justru itu tanda kesempurnaan dia. Tanda gamal insani. Semakin sempurna dia, semakin bagus dia, semakin baik dia. Pertanda Allah berikan taufik kepadanya. Nikmat Allah yang paling besar. Barakallahu fikum. Tapi namanya hawa nafsu, namanya ego dan segala macam mengalahkan segala-galanya. Maka barakallahu fikum, sekali lagi, jadilah orang yang berjiwa besar. Berjiwa besar, berhati besar, berhati lapang, siap membuka pintu kritikan dari siapapun, nasihat dari siapapun, ketika perkara yang hak, perkara yang benar, kita terima dengan lapang dada, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh keikhlasan kita, dan untuk memperbaiki diri kita masing-masing, dan yakini dengan cara seperti itu kita akan semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Sebab banyak orang yang memberitahu kita tentang kaiban-kaiban kita dan ingin memperbaikinya dari kita masing-masing. Barakallahu fikum. Maka banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengandungkan taufiknya kepada kita, membuka pintu-pintu al-haq kepada kita, dan menjauhkan kita dari berbagai macam perkara-perkara yang menghalangi kita dari kebenaran, atau menerima kebenaran, atau mengabaikan nasihat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bis-shawab. Ya, sekilas yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fik. Menjelang isya, dikasih kesempatan sedikit, barangkali ada yang mau diutarakan dan mampu dijawab, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Supaya tidak lupa, diingatkan kembali, pembahasan kita ini adalah terkait dengan bainal muslimin, di antara kaum muslimin dan di antara orang-orang yang baik di kalangan orang-orang yang di atas sunnah. Baik. Adapun berkaitan dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah dan yang semisalnya, ini nasihatnya beda tatnya. Ingat ya, tahdhirul muslimin minasyarr, memperingatkan umat Islam dari kejelekan-kejelekan, termasuk nasihat. Jarhur ruwat asyuhud, mengkritisi rawi-rawi hadis, mengkritisi saksi-saksi di pengadilan dengan hujjah, minan nasihat. Terutama bab nasihat ya kan. Baik. Kemudian hajrul mubtadi', melakukan sikap hajar, pemboikotan kepada orang yang menyimpang, juga termasuk an-nasiha. Tapi babnya khusus, dikarenakan yang dihadapi orangnya juga khusus. Ini jangan sampai terlupakan ya khonya. Ini beda. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ada yang tanya, cirinya orang munafik yang bagaimana? Munafik bagi dua. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi zindiq, mulhid. menyembunyikan kekufuran-kekufuran dalam hatinya, menampilkan bahirnya keislaman. Itu akan kelihatan nampak muncul ketika dia kecondongannya kepada kekufuran, kepada orang kafir, cintanya kepada mereka, walanya kepada mereka, antipati kepada Islam, wal muslimin, pobi Islam, pobi kaum muslimin. Itu kelihatan dari lesannya, dari pernyataan dia, tingkah lakunya, pemahamannya, kelihatan. Ada munafik i'tiqadi, zindiq, zanadiq. Barakallahu fikum. Semua ashabul ahwa'i wal bid'ah yang sesat ideologinya darinya ke arah sini, barakallahu fikum. Zanadiqah, kaum sufiyah, zanadiqah, rafidah, zanadiqah, kaum liberal dan segala macamnya yang punya ideologi yang ke arah sana, semuanya dimasukkan dalam pembahasan ini, barakallahu fikum. Yang kedua, munafik amali, munafik terkait dengan amaliyah dia, dan dikatakan orang yang fasik dengan itu. Dan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ketika dia bicara dia berdusta, ketika dia berjanji dia berkhianat, ketika berjanji dia mengingkari, ketika dikasih amanah dia berkhianat. Dan itu dengan kesengajaan, bukan dikarenakan tanpa sengaja. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Maka diwaspadai yang namanya kemunafikan tadi. Sebagian pihak memaknakannya beda. Hatinya kepingin, tapi lesanya ngelarang orang. Nah, munafik, jangan munafik ya akhi. Paham yang dimaukan ya? Misalkan, nasihati orang lain. Kok matanya kok jelalatan, ngeliatin garis desa, dibawakan ini. Astagfirullah. Khudul basur, khudul basur. Jangan munafik ente. Itu juga seneng kan? Iya. Ya, ini kadang begitu maknanya ya kan? Enggak begitu ya ikhwan. Nah demikian maknanya warahmatullahi itu. Ini diantara hujah dalilnya orang banyak nolak nasihat, nuding an-nasih sebagai munafik. Allahumma astaghfirullah. Nah, masya Allah, ada seorang ustaz yang dinasihati oleh para ustaz. Seorang para. Tapi ustaz tersebut mengabaikannya dengan alasan ustaz tersebut masih bersama dengan para ulama. Berhubungan dengan para ulama. Sikap kita bagaimana ustaz? Sikapnya antum ya, diam saja. Sebab antum bukan ustaz. Kan begitu. Berarti ini diantara para ustaz. Paham? Nah, makomnya itu belum nyampe. Jadi, tahan diri, sabar. Ketika nanti sudah saya pada tingkat para ulama-nya berbicara, baru bisa berbicara. Kan gitu ya. Kan seorang ustaz dengan para ustaz. Diantara para ustaz, makomnya para ustaz. Yang itu ya belum dulu, sabar. Jangan bersikap sampai semuanya jelas. Mafhum. Tapi yang namanya al-haq dipegangi, al-batil diingkari. Itu perkara yang wadih, prinsip. Itu di hati, prinsip ya, Pak. Terkait dengan mengutarakannya nanti dulu. Karena makomnya bukan ustaz. Ditunggu bagaimana para ulama-ulama tadi membicarakannya barang-barang. Paham ini? Al-ladib yafhamul isyarah. Harakallah itu. Mohon nasihatnya untuk kami. Kami taklim di masjid umum kaum muslimin agar tidak terjadi fitnah atau gesekan-gesekan dengan mereka. Karena kami dipungkiri ada amal-amal yang kami berbeda dengan mereka semuanya. Masya Allah. Berarti ini antum memakai masjid umum. Ya gitu ya. Bukan punya antum pribadi. Berarti ketika memakai itu masjid ada adabnya. Adab-adab untuk memakai masjidnya orang. Ada minta izin kepada takmirnya dengan cara yang baik, dengan cara hikmah, minta izin pakai dan segala macamnya. Tanya kepada mereka hal-hal apa yang sekiranya kami lakukan, teknis dan segala macamnya supaya sesuai dengan harapan mereka. Jaga adab-adab selama ini dalam berucap, dalam berbuat. Ketika menyampaikan sebuah ilmu, sebuah taklim di sana, barakallahu fikum. Ketika forumnya forum umum, sampaikan ilmu, ayat, hadis, terangan para ulama. ketika mau mengingkari sebuah kemungkaran, ingkari kemungkarannya dengan dalil. Perkara yang mungkar, perkara yang keliru, bukan ayatnya, tidak mungkin tidak bisa menyebutkan secara langsung tempat kemungkarannya, orang yang berbuat kemungkaran tadi, apalagi tokoh-tokohnya. Bahkan mungkin dalam sebuah keadaan barakallahu fikum tidak bisa menggunakan lafaz-lafaz yang tegas. Menggunakan lafaz-lafaz yang maknanya sama, bahasanya umum. Mungkin tidak bisa kamu mengatakan bid'ah, enggak bisa mengatakan begitu. Nah, ini perkara yang menyimpang, Pak. Tidak bisa mengatakan syirik, tidak bisa. Ini penyimpangan ibadah. Dirubah dengan cara yang tepat. Itu langkah awal supaya dakwah masuk pada mereka. Bukan berarti tidak mau bertabrakan. Ini nanti di akhir, kalaupun terjadi, dan pasti akan terjadi. Jangankan antum ingkarul mungkar dengan vulgar, semata-mata antum menyampaikan yang baik saja, yang baik dengan cara yang tepat, ayat, hadis, keterangan para ulama, terus begitu. Banyak gelisah sudah, banyak yang resah gelisah. Bahasanya beda ya, gini ya, gitu. Padahal bantah nggak bisa. Mau pakai ayat, mau pakai hadis, keterangan para ulama, dengan bantah nggak bisa. Tapi tahu, oh, beda ya, resah gelisah. Akhirnya cari-cari tahu siapa sih? Ada provokator yang suara-suara. Oh, biasa. Ini di akhir. Ketika ada seperti ini, antum bisa menghadapi dengan cara yang tepat. Difahami sama ya? Nah, itu forum umum. Itu forum umum barakallahu fikum. Namanya hikmah dan cara dakwah. Dengan cara-cara, ingat, yang tidak melanggar syariat. Wallahu ta'ala bisawab, alhamdulillahi rabbil alamin. Diazani. Gitu ya? Azan dulu, kemudian teruskan tanya jawabnya. Selesai, komat baru salat. Gitu ya? Setakat ini? Fadhal. Al-mu'adzin yu'adzin. Pada diazan itu ada makna yang lain lah ya, Pak. Dikumandangkan azannya gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala.